COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boas. A detección en Galicia de varios casos de tuberculose, un dos máis soados o do exfutbolista do Depor, Lucas Vázquez, fíxonos mirar hoxe a esta enfermidade da que se contaxian cada ano 11 persoas por cada 100.000 habitantes en Galicia, aínda que estar infectado non significa estar enfermo. De feito, só as persoas que amosan síntomas de que están enfermos contaxian. Ramón Enjo é membro da Unidade de Prevención e Control da Tuberculose no Complexo Hospitalario da Coruña.
Las únicas tuberculosis que contagian son la pulmonar y la laringe, ¿vale? Entonces, en este sentido, estos pacientes que están en contacto con pacientes principalmente bacilíferos, aquellos que expulsan los bacilos con la tos, con la respiración, si tienen muchos bacilos, bueno, pues en estos casos, estos pacientes son considerados contactos.
¿Cales son os síntomas? Pois os semellantes a unha gripe, aínda que a principal diferenza é que o tratamento é moi longo, dunha media de 6 meses.
Ahora mismo nosotros tenemos un patrón de contagio de la tuberculosis pues controlado, y es un patrón más que se corresponde con una enfermedad controlada que con una enfermedad que no tengamos ningún tipo de control.
Por lo de ahora, no existe una vacina contra tuberculose que, según datos oficiales, mata a 1,5 millones de personas cada año en todo el mundo, pero hay una investigación posta en marcha na nosa comunidade que traballa nesa vacina. Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri, do Grupo Cendal, que opera na localidade de Pontevedresa do Porriño.
Previsto que estén en el 2028. A raíz de que estén los datos de eficacia, como la OMS tiene mucha urgencia, inmediatamente pasaría a las agencias reguladoras y probablemente la comercialización sería inmediata.
Esperemos que así sexa. Esta vacina que se está a investigar e a desenrolar na nosa comunidade podría salvar millóns de vidas por todo o mundo. Nova coa que arrancamos os minutos de Linterna de Galicia, que nos va a levar dende agora ata as 8 contándoche novas como que regresou a Galicia a primavera. Y que tralo curto verán de onte, de tan só 24 horas, hoxe as temperaturas foron máis propias desta época do ano, máis altas, iso sí, na metade del este, como marcan os 26 graus de máxima que tiveron na cidade de Ourense ou os 25 de Lugo, e máis frescas no oeste, onde quedamos arredor dos 20 nas provincias da Coruña e Pontevedra. Ollo que mañá teremos de novo baixada xeralizada de temperaturas pola chegada dunha fronte que deixará inestabilidade e precipitacións que, ollo, tamén mañá pola tarde poden ser treboentas. A esta hora non vemos incidencias para circular pola rede viaria galega e tampouco o 112 informa de accidentes graves nestas últimas horas. Eu son Niño Golanda, esta é a Linterna de Galicia, son as 8, case menos 7 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Representantes do Eixo Atlántico urxen a que se peche un pacto de Estado a nivel galego entre as forzas políticas con representación parlamentaria para presionar en Madrid e negociar infraestructuras viarias e ferroviarias no canto de tirarlas a cabeza segundo quen goberne. E instan ao goberno español a que acelere o proceso da conexión ferroviaria de alta velocidade a este lado da raya porque Portugal nos leva bastante ventaxa. Xoán Vázquez Mau é secretario xeral do Eixo Atlántico.
Portugal, lo digo así públicamente, se pode verificar, está cumplindo en plazo e forma todos os seus compromisos.
Un informe elaborado por este organismo, o Eixo Atlántico, constata déficits persistentes na alta velocidade en outras liñas e vías galegas, como a falla de conexión do AVE con Ferrol ou retrasos nas autovías entre Lugo e Santiago e Ponferrada Ourense. No eido empresarial Alcoa e a empresa enerxética Ignis únense para formar unha empresa conxunta da que a multinacional terá un 75% de participación e a enerxética un 25%. A fábrica de aluminio asegura que esta operación apoia o futuro das operacións de San Cibrao na Mariña Luguesa e permite o rearranque previsto da planta de aluminio este mesmo ano. Como acollen esta nova dende o comité de empresa? José Antonio Zan é o seu presidente.
Nosotros tenemos un acuerdo de viabilidad, que es lo que tenemos que buscar, la viabilidad de la planta y tener un futuro de cara a tanto la comarca como a todos los trabajadores de la factoría. Y esto nos lo da pues las inversiones, el cumplir con lo que está firmado y poco más. Con lo cual, realmente, la responsabilidad de a con quién se asocia y quién se deja de asociar y qué está buscando con esta asociación es única y exclusivamente de Alcoa y de sus directivos.
Ollo que en San Cibrao, en esa planta de aluminio, trabajan alrededor de 1,000 personas, o que da boa conta do seu impacto no tecido económico e social. Hai uns días, soubemos que o Concello de Xove concedeu a Alcoa licenza dos traballos previos para ampliar ampliación da balsa de lodos vermellos da planta, residuos que se xeran para obter o tras obter mellor dito aluminio, e a empresa pode traballar xa en preparar os muros de contención, que a Conselleira de Economía e Industria cree que é unha boa nova, pero pide axilidade.
A partir de agora, sendo isto, por suposto, unha boa noticia e imprescindible para os pasos seguintes, fundamental, por suposto, ese rearranque, é fundamental que comecen os traballos para chegar a esa cota 104 da balsa de lodos vermellos.
Na crónica de sucesos, foron detidos esta noite dous homes en Lugo por un delito de roubo con forza en grado de tentativa. Trataron de acceder á catedral luguesa para roubar. Foi a chamada dun cidadano 091 a que puxo en alerta aos servizos policiais, posibilitando así unha rápida actuación e a detención destes individuos. En unha igrexa do Concello Coruñés de Coristanco aínda están en shock despois de 9 meses de obras. Acaban de inaugurar o novo santuario de Santo Antonio de Agualada. E dende os bancos ás campás, pasando polo tellado, todo está renovado, pero os ladróns entraron, elevaron unha cruz de prata, un equipo de megafonía e cartos de Cáritas, ademais de provocar moitos danos, como nos contou o párroco desta igrexa.
Una megafonía nueva que pode ser 3,000-4,000 euros, e un certificado industrial que pode ser en torno a 2,000. La cruz de plata, desconozco el precio de la plata a día de hoy, pero a lo mejor para ser 4,000, 5,000, 6,000 euros no te falta nada. En daños, la puerta principal habrá que ser la nueva, una puerta nueva, no creo que baje mucho de 4, 5, 6 mil euros también.
Menuda desfeita. Xa que falamos de roubos, na localidade de Pontevedresa, Deni Gran, desapareceron varios años e ovellas que un vigués xubilado, Javier, ten una finca como terapia para topar a tranquilidade que lle recetaron os seus médicos.
Esto lo tengo como terapia y me afecta mucho estar ahora con estas cosas, hablando así y tal, me afecta más y tengo pasado unas noches fatal y de hecho debía estar ya en Nicolás Peña ingresado porque es donde mejor estaría preso. Pero
él lanza esta mensaje para poder recuperar los años robados.
Si es que lo robaron y lo van a mal vender, yo se los compro por el doble de lo que cuestan. ¿Entiendes lo que le digo? Ahora, si es para comer, que es necesidad, pues no me importa. En vez de comerlos nosotros, pues que los coma una persona que tenga necesidad. Si es para eso, pero si es para mal venderlos, que seguro que va a ser eso, pues me da mucha pena.
Este é o mensaxe de Javier. Por contar cousas máis agradables, un acto institucional que se celebra esta mesma hora en Santiago sirve de arranque a todo un ano de homenaxe e recoñecemento a Isaac Díaz Pardo, a quen se adica o Día das Belas Artes que celebramos cada 1 de abril. Pero sabes por que se escolleu esta data? Hai agora 10 anos para lembrar a algún artista que se teña singularizado na historia da nosa arte. Explicou nolo o presidente da Real Academia Galega das Belas Artes, que é Manuel Quintana.
Decidimos a data do día 1 de abril de cada ano porque era o collimos a data na que o mestre Mateo asinou os vinteis do Pórtico da Gloria al ano 1188 e foi ademais o noso primeiro homenaxeado. Entonces eleximos este día e aquí estamos outra vez máis a décima, estamos no décimo aniversario da institución do Día das Artes Galegas.
Este ano adicado a Isaac Díaz Pardo. E xa que estamos na cultura, sabes cal foi o festival de música máis antigo do que se ten constancia en Galicia? Pois foi un que se celebrou a beira da Ría de Arousa pouco despois da morte de Franco, como nos vai contar José Jardón.
En setembro de 1976, menos dun ano despois da morte de Franco, a Illa de Arousa foi o escenario do primeiro festival de música en Galicia e tamén do segundo de España. Aínda que estaba impulsado e organizado por el Frente de Juventudes, o Arousa Folk 76 converteuse nun evento multitudinario de certo ambiente hippie que reuniu na illa a máis de 10.000 persoas que desfrutaron en directo da música de máis de 40 bandas vidas de toda España. Unha das persoas que estivo ali foi Genito, cronista oficioso da illa, que contaba en COPE o que supuxo reunir nun mesmo espazo a tantísima xente, sobre todo se temos en conta que a Ponte de Arousa non se inaugurou ato ano 1985.
Calculábase que chegaron a 10.000 personas, que para a ilha era moitísimo, porque en conta que na ilha nesas datas seríamos 4.000 habitantes.
As bandas galegas que actuaron en directo nese particular busto carausano foron escollidas nun concurso previo a modo de Operación Triunfo que se realizou nos estudios de Radio Nacional na Coruña. Contábanolo Xavier, membro de Cumbre, unha das bandas que estivo na Arousa Folk e tamén o primeiro grupo galego en gravar cunha multinacional.
Lembro a cuestión da eliminatoria, que foi no edificio de Radio Nacional na Coruña, donde estaba a Cadena Azul de Radiodifusión y Radio Nacional, que estaba petado de gente. Todos cogidos
las manos. Gracias, Jardón, por contar parte da nosa historia cultural. Eu contoche que unha persoa foi evacuada ao hospital esta tarde por inhalación de fume e queimaduras tras registrarse un incendio na súa vivenda en Vigo, na parroquia de Beade, segundo vende informar o 112. Segue a linterna.